Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Tesalonika. Unang Tesalonika, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo, alang sa iglesia sa Tesalonika nga iya sa Dios nga amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mainyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala na mo hikalimti paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma ingon man ang inyong ligong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo.
Mga igsoon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. Gisundog ninyo kami ug ang Ginoo ug bisag nag-antos kamo pag-ayo, gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Akaya. Pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa, dili na kinahanglan nga amo pakining isulti. Sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios-Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios.